Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Nekaj nasvetov glede pobiranja zelenjave nam bo v naslednjih minutah povedala Ana Ogorelec, specialistka za pridelavo zelenjave z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Prisluhnimo.
V tem času je padlo zelo, zelo veliko padavin in skladične sposobnosti zelenjave so se zelo, zelo poslabšale. Suho, vroče poletje se je hitro prevesilo v zelo mokro in hladno jesen. Na pomankanje vode in visoke temperature so se poleti rastline prilagodile skromno rastjo z majhnimi čvrstimi celicami, ki so sedaj v pojavu obilice vode popokale, kar opazimo kot pokanje paradižnika, korenja, zelja ter ostale zelenjave in tudi sadja. S tem so se zelo poslabšale skladiščne sposobnosti pridelkov, zato je pomembno, da jih vsaj pobiramo v suhem vremenu. Pri pobiranju mokre zelenjave je veliko večja možnost, da zelenjavo prinesemo tudi glivične okužbe, katerim zelo ustreza vlaga in seveda nekoliko nižja temperatura. Kdaj pobiramo zelenjavo? Pri zrelosti govorimo o tehnološki zrelosti, ko pridelki še niso popolnoma zreli, vendar imajo takrat večje skladiščne sposobnosti, in fiziološki zrelosti, ko se razvijajo vsi okusi in pridelek z veseljem poješ. Fiziološka zrelost pridelkov pri zelenjavi ni povsod zahtevana, saj na primer solato režemo že prej, če le dosežemo boljšo ceno ali si jo želimo za kosilo. Pri zelju že pri nakupu sadik vemo, koliko časa neka sorta potrebuje za fiziološko zrelost. Največ je takšnih, ki zahtevajo 90 do 100 dni, razen zgodnjega zelja, katera dozorijo v 60 do 70 dneh. Po tem času zelja pokajo, vendar to ni posledica velike vlage, ampak zrelosti. Pri pobiranju morajo zelja biti dovolj čvrsta. Vsebnost sladkorjev naj bo več kot 4%, kar omogoča dobro kisanje. Cvetačo pobiramo z nekaj ovojnimi listi, ki jo ščitijo pred poškodbami. Tudi korenje naj ima dovolj sladkorjev, vendar če pustimo ponovno rast in poganjanje novih korenin, gre vse na škodo sladkorjev in okusa. Korenje je zrelo, ko se korenino na spodnjem delu napolni. Korenovkam navadno odstranimo liste, operemo pa jih pred prodajo. Jeseni v suhem vremenu pobiramo buče, ki jih lahko še nekaj časa skladiščimo zunaj, da dobijo močno zunanjo lupino. Kasneje jih skladiščimo v zelo suhem prostoru, kjer temperatura ne pade pod nič stopinj. Paradižnik pobiramo glede na obarvanost plodov. Za takojšnjo uporabo popolnoma rdeče, vendar za daljše skladiščenje pobiramo manj rdeče plodove, kateri kasneje dozorijo v skladišču, vendar mora biti temperatura v takšnem skladišču 10 do 13 stopinj. Uspešno skladiščenje vrtnin je odvisno od vhodne surovine, kar pomeni od njene tehnologije pridelave, spravila in tehnologije skladiščenja. Dobro skladiščenje se začne že na njivi. Pridelki morajo biti pobrani v tehnološki zrelosti, brez mehanskih poškodb, zelenjava mora biti brez ostankov pesticidov in ravno prav dognojena z dušikom. Za kvalitetne pridelke je potrebno preprečiti ali pravočasno zatirati bolezni, kot so pegavosti in plesni, ki povzročijo propadanja in gnitje pridelkov v skladišču. Naprimer pri čebuli, cvetači, krompirju je gnitje v skladišču posledica bolezni, ki smo jo prinesli iz njive. Po spravilu sadja in zelenjave se dogajata v pridelkih dva pomembna procesa, to je transpiracija ali izguba vode in dihanje ali oksidacije, ki povzroča staranje pridelkov. Sveža zelenjava vsebuje med 75 do 95% vode. Pri shranjevanju količina vode v pridelkih pada, zelenjava se izsuši in to zmanjšuje njeno kvaliteto. Pri listnati zelenjavi so kritične že izgube med 3 do 5%. Izsuševanje povzroči tudi slabšo teksturo zelenjave in izgubo vitamina C. Zato izgube vode v skladiščih in hladilnicah čim bolj preprečujemo. V ta namen se uporabljajo različni vlažilci zraka, ki omogočajo regulacijo hlajenja in vzdrževanje visoke relativne vlažnosti zraka. Uporabljajo se večje vlažne površine za izparevanje, kot so mokra tla, vreče in podobno, ali naprava za uvajanje pare, mehanično razbijanje vodnih kapljic ali elektronski razpršilec. V zraku tako ustvarimo 90 do 95% vlago, ki omogoča čim manjšo izgubo vlage iz pridelkov. Včasih so korenasto zelenjavo, kot so korenje, pesa, koleraba, redkev, zakopali v zasipnice, ki so jih naredili v zemlji. Danes poiščemo najbolj vlažen del kleti in pred velikim izhlapevanjem dodatno pokrijemo vse s tkanino ali folijo, ki mora biti preluknjena zaradi procesu dihanja. Korenovke lahko skladičimo tudi v posodi z vlažnim peskom ali mivkom. Izjeme med zelenjarnicami po visoki potrebi zračne vlage so čebula in česen, pri katerih visoka vlaga povzroča gnitje in kasneje celo prezgodnje kaljenje čebulnic. In drugi proces, kot smo rekli, je dihanje ali oksidacija, ki povzroča staranje. Z dihanjem se v pridelkih zmanjšujejo sladkorji, poslabša okus, von in prehranska vrednost. Procese dihanja upočasnimo s kontrolirano atmosfero, kar pomeni zmanjšanje kisika, delno pa tudi z nižjo temperaturo. Za večino zelenjadnic in jabolka velja, da se najbolje skladiščijo pri temperaturi med 0 in 4 stopinjami Celzija. Izjeme so plodovke, buče, kumare, jajčuce, paprika, zelen paradižnik in stročji fižol, kjer naj bo temperatura skladiščenja okoli 10 stopinj. V procesu dihanja se predvsem pri sadju pojavlja kot stranski produkt etilen, ki pospešuje zorenje vseh pridelkov. Zato ni priporočeno, da skupaj skladiščimo jabolka, kjer se izloče veliko etilena z ostalo zelenjavo. Zaradi prisotnosti etilena se na solati pojavijo rjave nekroze ob glavni listni žili, brokoli, ohrovt, špinača, kumare, porumenijo, korenje dobi grenak priokus, paprika in paradižniki se hitreje omeščajo, prav tako tudi kaki, če imamo slučajno pretrdega. Ga damo samo zraven jabolk in takoj se omešča. Za zmanjšanje vpliva etilena je potrebno večkratno zračenje skladišč, tudi tistih z jabolki, ker etilen negativno vpliva tudi na skladiščno sposobnost samih jabolk. Če nimate primernih skladiščnih prostorov, vam ostanejo na voljo ostali načini shranjevanja pridelkov, kot so zmrzovanje, ali konzerviranje zelenjave v kozarcih s pomočjo kisa in visokih temperatur.
Tako Ana Ogorelec, specialistka za pridelavo zelenjave z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.